Šiandien klaus drąsiai laidoje kuningas Robertas Grigas ir kuningas Vincentas Tamošauskas garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amžius
garbė.
Turime esamas žinutę garbė Jėzui Kristui, kaip nenukrypti į pasinėrimą į vidinius išgyvenimus, kaip išgirsti Jėzų. Ir antras klausimas, kaip jūs pašaukė Dievas?
Čia mus abu turbūt klausimas, kaip pašaukė Dievas. Dievas turbūt šaukia kiekvieną žmogų skirtingai. Jo prigimčiai, jo patirčiai, jo supratimui artimiausiais būdais ir balsu. Ir ko gero yra sunku vienareikšmiškai pasakyti, kad va, tuo metu tokiu būdu tu buvai pašauktas. Turbūt, kaip gražiai sako šventasis raštas, neseniai buvo skaitoma viena šiokedinio evangelija apie pasėto grūdo augimą, kad žmogus pasėjęs grūdą net ir nepastebi, kaip vyksta tas brendimas, augimas, tik tai mato tuos pokyčius grūdo augime. Tai ir žmogaus gyvenime kartais taip regimai apčiuopiamai nepastebime Dievo veikimo ar šaukimo, tik tai matome jo rezultatus, kai Dievas anksčiau ar vėliau per įvykius sutiktų žmonės, per žmogaus vidinį pokalbį su savo sąžinę, per mąstymą padeda suprasti jo gyvenimo kelią. O dėl tų vidinių išgyvenimų buvo pirmasis klausimas, tai nemanau, kad reikia kažkaip juos ignoruoti ar izoliuoti. Išgyvenimai savaime nėra blogis, per juos taip pat gali mums kalbėti Dievas, kaip mūsų klausytojas sakė, Jėzus gali kalbėti. Turbūt tik tai per tokio sveiko proto geros, reguliariai nuvalomos sąžinės filtrą reikia truputį praleisti tuos išgyvenimus, kaip sako bažnyčios mokymas, skirti dvasias, ar jie ateina iš gėrio, ar tie išgyvenimai mus veda į tokį didesnę viltį, pasitikėjimą į Dievų ir žmonėmis meilę, ar veda kažkur į šalį, tokį chaosą, nusiminimą, viltį, tai pagal tai turėtume taip pat atsijoti, išfiltruoti tuos išgyvenimus ir vienus, kurie veda mus į gėrį palaikyti, o kitus su Dievo pagalba atmesti.
Na, kaip tik šie metai yra jėzuitų misijos metai, kaip čia kunigas Robertas priminė, kad kaip tik Ignacas Loyola, kuris tų dvasinių pratybų pradininkas, labai ten yra tokia dalis per rekolekcijas dvasių atpažinimas, ar ne? Vat ką kalba ir per mūsų vidinius dalykus, nereikia neigti, reikia įsiklausyti į savo vidų, ten irgi Dievas gali kalbėti, atpažinti, kaip kunigas Robertas sako, blaiviai ir melsti, ką čia Dievas nori mums padaryti, išgirsti tą balsą paprasčiausiai.
Turime telefono skambutį, prašom.
Taip, mums paskambino Magdalena iš Alytaus.
Radijo klausytoja Elena iš Alytaus. Aš dėl sutvirtinimo sakramentą nori priimti daugumoje jaunimas, kuris jau yra arba aukštųjų mokyklų studentai, arba vyresnių gimnazijos klasių moksleiviai. Kaip jiems įmanoma lankyti visus metus trunkančius ruošimo mokymus? Ar jie negalėtų gauti klausimų savarankiškam pasiruošimui ir atsiskaitimui, o tokių jaunų žmonių, norinčių priimti sutvirtinimo sakramentą, yra labai daug ir aš turiu savo anūkus, kurie pirmą komuniją yra priėmę lankę, ten suprantu, ten reikia lankyti, reikia pasiruošti, o sutvirtinimo sakramentui ar visus metus yra įmanoma. Ir kaip gali būti įmanoma studentui parvažiuodinėti į per savaitę 2-3 kartus vykstančius užsiėmimus. Ačiū.
Kaip aš noriu poniai pasakyti, kad Lenkijoje vyksta net 2 ir 3 metus, o studentai yra Lietuvoje išvystyta šitą, kaip sakant, akademinį sielovadą. Aš manau, kad kodėl, kad sekmadienį ar kaip ten, reiškia 2-3 kartus per savaitę, sunku pasakyti, kaip ten, nes kad turėtų žmogus pasiruošti ir kad tas, jeigu nu, čia yra toks iššūkis tikėjimo, aš manau, kad sutvirtinimo sakramentas, tvirtumas, kuris šventosios dvasios dovanas, kuris suteikia, kad galbūt, kad žmonės, nu, čia yra, arba iš užsienio grįžta ten tuoktis į Lietuvą, nu, jeigu jūs gyvenat ten ar Anglijoje, ar kur, glauskitės prie tos parapijos, lankykitės ir aš galvoju, kad tai yra džiaugsmas anukėliui ar kitiems, kurie ruošiasi, kaip sakant, pagilinti tą meilės, džiaugsmo ryšį su viešpačiu mūsų Jėzumi Kristumi, kad tai neturėtų būti kažkokia problema, matote. Ir aišku, koks esminis dalykas, kad tuo lankymu, kad tai yra praktika, tai yra tikėjimo išraiška, formacija, kuri yra reikalinga. Aš manau, kad, reiškia, kad čia dabar, man atrodo, ir sutuoktiniams pailgino laiką pasiruošimą ar ne, kad mūsų tos žinios, tas tikėjimas truputėlį kartai švankuoja, mes greitai vat, ateinam greitai, bet kaip čia kunigas Robertas labai gražiai kalbėjo apie pašaukimą, kad tas grūdas auga, ar ne, turi bręsti ir nėra toks dalykas, vat, kaip sako, ateina tris kartus į ketvirtą atnešą, reiškia, yra krikštą atneša į bažnyčią žmogų ir po to pats ateina pirmą komuniją primen, sutvirtinam ir po to tik tais laidotuvės atneša. Čia reikėtų, čia labai rimtas iššūkis ir šeimoj tas sakramentas ir kaip tik turim dabar gražių misionierių čia, teko kalbėtis iš Slovakijos, iš Kauno arkivyskupijų dirba misijas, kad mes turim tą užsidegti savo tikėjimą, uždegti, sutvirtinti, liūdyti. Ir tai yra mūsų, nu, mūsų džiaugsmas, kad aš ruošiuosi sakramentą, kad tai yra vertybė. Čia ne šiaip savo toks, nu, pasiruošiu kažkaip, tai nepasiruošiu, bet tai yra dovana, tai yra Dievo dovana, per kurią mums dovanojama amžinybė. Čia ne šiaip savo kažką įsigyti, kažkokį diplomėlį, kažkur ten kažkaip nugyventi, o čia yra labai dalykai, pasakykime, fundamentiniai mūsų egzistencijos pašaukimo ir kaip krikščionių, kad per tą dalyką mes jau, taip sakant, kvėpuojame amžinybę ir einame amžinybę. Čia reikėtų galbūt ir šeimoje, ir tas tikėjimas, sutvirtinimas. Ir aš galvoju, kad, nežinau, aš galvoju, kad čia tie dalykai kaip tik prioritetiniai turėtų būti žmogaus suvertybė, jeigu bažnyčia sako, kad tai ruoštis taip daryti ir su paklusnumu turime tai daryti, aš taip mastau.
Turime esame žinutę.
Mūsų klausė Rita. Sveiki, ką reiškia vokti Dievo dovanas? Dėkoju.
Turbūt ten turima mintyta švento rašto vieta, kur apaštalas Paulius, kalbėdamas tikintiesiems, sako, neimkite Dievo dovanų veltui. Tai turima tas supratimas, kad Dievo dovanas reikėtų pažinti, įvertinti ir savotiškai jomis nepiktnaudžiauti, kaip kartais žmonės gal ne visiškai suvokdami, turbūt tas toks praktiškiausias pavyzdys, ar vidumi nepasirengę eina komunijos, todėl kad dalyvauja ar laidotuvėse, ar vestuvėse, ir visa minė dalyvių ar giminaičių eina, ir žmogus neturėdamas vatorio ar tikėjimo, ar tokios sąžinės nusiteikimo, taip pat eina dėl tokios formos. Arba ir kitus sakramentus formaliai, susitaikymo sakramentą, išpažinti ar sutvirtinimą, ar dėja atsitinka turbūt, kad ir santuoko sakramentą neįsigilinęs, ką tuo pažada, ką įsipareigoja Dievui ir sutuoktiniu ir bendruomeniai priima ir paskui, žinote, bažnyčios o tos institucijos kartais pripažįsta, kad santuoka yra neįvykusi, negaliojanti būtent dėl to tokio pasirengimo, supratimo ar tokio dvasinio įsijungimo į tą tikėjimo slėpinį stokos. Tai turime minti, kad imdami tai, kam nesame pribrendę ar nepasirengę, mes tarsi pažeminimą tą dovaną, netgi jos turbūt ir negauname iš tikrųjų savo vidumi, priimame formą, atliekame apeigą, bet nepatiriame jos turinio.
Net galim pasakyti, net turiu vieną krikštą, kuris buvo traktuojamas kaip ezoterika, matote, čia pirmiausiai turi ryšį su viešpačiu atsiverti, jo maloniai, atsivertimas nuo nuodėmės, viską, kaip čia kunigas Robertas ryškia sako, neimkite malonės veltui ir Dievas te pasiduoda apgaudinėjimas, irgi Paulius primena, ar ne, tuos dalykus, ar ne, kad čia kažkokios jėgos, kažkokia apsauga, nuo ko, kaip krikštas, mes einame į ryšį su viešpačiu, sakant, šventoji dvasia apsigyvena ir mes esame Kristaus sekėjai, ir ne, tas, ot, tas labai toks geras klausimas yra, ne, tai mūsų ot, tikėjimo, brandumo, tų ryšių, atsidavimo.
Mums paskambino Irena iš Vilniaus.
Prašom, Irena, kalbėkit.
Labą dieną. Žinot, norėjau papildyti jūsų atsakymą tai moteriai, kuri klausė apie sutvirtinimo sakramentą. Yra labai paprasta, iš tikrųjų, jeigu tik tai žmogus nori ir ieško Dievo, tai nėra jokių problemų. Vilniuje prie parapijų vyksta paruošimo kursai, iš tikrųjų labai stiprus, labai geri kunigai. Jie vyksta vieną valandą ir tai yra po darbo. Ir kiekvienas studentas, ir kiekvienas dirbantysis netgi gali ateiti kartą savaitę, valandą arba pusantros, nuo 7 valandų arba nuo 6 valandų vakaro. Ir prie katedros, ir priima iš visų miestų. Jeigu tu esi Vilniuje, pavyzdžiui, bet tavo ten kažkokia parapija buvo Alytuje ar dar kažkur, tai tu gali, niekas net neklausia tavęs, kur tu gyveni. Ateini ir viskas, ir iš tikrųjų pasiruošimas yra labai rimtas. Ir mano sūnėnas kaip tik pernai baigė tos kursus, priėmė tą sakramentą, jisai toks laimingas, nes gavo tiek daug žinių, jisai sakė, man buvo toks atradimo džiaugsmas, aš niekada negalvojau, kad yra taip. Taip, kad tikrai linkiu kiekvienam lankyti, o neįsisukinėti, nes tai nėra tikrai problema.
Ačiū, Irena, už papildymą. Turbūt vis tiek yra, gali būti turbūt objektyvių kliūčių įvairiom sąlygom, įvairiose vietovėse, gilinti savo tikėjimą, bet bendras dėsnis turbūt vis tiek yra kaip, sakykime, tarp mylinčių vienas kitą asmenų. Mes žinome, kai žmonės vieni kitus myli, tėvai vaikus, vaikinas mergina, sutuoktiniai vieni kitus dažnai tam, kad būtų kartu, kad patirtų bendrystę, įveikia didžiausias kliūtis. Dažniausiai mūsų gyvenime didelis troškimas, didelis noras leidžia kartais atrodo ir neįmanomus dalykus nuveikti. Tai čia turbūt ir tas mūsų ryšys su Dievu, kaip rodo ir daugelio tikinčių žmonių gyvenimai ar patirtys. Ir senais laikais, kai dėl tikėjimo buvo persekiojama ir mūsų dabartyje tas toks didelis troškimas, sakytume, Dievo alkis, ieškojimas padeda daugelį dalykų suderinti, priderinti, kad laimėtume tas dvasinės dovanas. Esame žinutė, matau, mums atėjo.
Angelė iš Kauno klausė, garbė Jėzui Kristui, kam sau, kitam gyvajam ar mirusiejam ir kiek kartų, kalbant gailestingumo vainikėlį, galima pelnyti atlaidus. Ir ar galima per vieną dieną du kartus priimti komuniją? Ačiū.
Ar žinom, ką nors apie tai, kunigė Vincentą?
Dėl komunijos, kanonai aiškiai tą sako, pirmą komuniją net gali kunigas po išpažinties suteikti, kaip sakant, už mišių, antras iki gali privaloma priimti tik tais mišiuose, taip kanonų teisė kalba, ar ne? Dabar leido bažnyčią, reiškia, kanonų teisė, o atlaidų sąlygos yra paprastos, aišku, yra malonės stovis, taip ar ne, aiškiai, po išpažinties, be sunkios nuodėmės, be prisirišimo prie bet kokios nuodėmės, švenčiausias sakramentas ir malda švento tėvo intencija, ar ne. Aišku, galime, žinome, kad yra oktavo vėlinių, tai aplankius kapus, pasimeldžius už mirusiusius, tai galima laimėti atlaidus jiems. Nu, ten dėl gailestingumo vainikėlių, ar ne? Ten kaip, nu tai aš galvoju, kad tose intencijose aš bažnyčia, tad praktiškai tu kiekvieną, kai dalyvauji šventose mišiuose, gali laimėti atlaidus, ar ne, savo gyviesiems ir mirusiesiems, ar ne, reiškia savo, tą komuniją gali aukoti už kitus, melsis, pavyzdžiui, už netikinti, nu jiem atlaidų nelaimėsi gal, o gailestingumo vainikėlė, aš galvoju, kad ten, kaip tenka melstis, kartais Lenkijoje ir Lietuvoje išsako daug intencijų už gyvuosius, už mirusiuosius, už taiką, už ramybę ar ne. Ir aišku, Dievas ten savo, kaip sakant, tuo dieviškąją ekonomiją, tą maldą, tą viską padalina savo nuožiūrą. Ne? O bažnyčios mokymas yra maždaug toks, kiek su...
Taip, mums paskambino telefonu.
Taip, paskambino Stasys iš Vilniaus.
Kalbėkit, Stasy.
Noriu paklausti apie maldą už Lietuvą. Vienoje laidoje stačiatikėms girdėjau, kad jie už Lietuvą meldžiasi dažnai, berods kartą į savaitę ar 5-7 kart mėnesį. Mes tarytum tik vieną kart metuose. Katalikė Uoli krikščionė Joana Pečiulienė man išreiškė tokią pageidavimą, samprotavo apie šitą būtinybę dažniau melstis už Lietuvą, nes Lietuva eina lyg ir ne ten, kur reikia, ne taip, kaip reikia, ne tada, kada reikia, lyg ir į šoną, lyg ir pernelyg vakarietiška, pernelyg pasaulietiška, pernelyg tarytum linkus į tą kokį tai satanizmą ar tai šėtonizmą, ir tą būtinybę tikrai reiktų dažniau, daugiau kunigai, dvasininkai, apskritai visi turėtų raginti, kad melstumės už Lietuvą ir kuo dažniau tam tikromis valandomis ir dėliais būreis bažnyčiomis. Kaip jūs apie tai manot?
Aš galvoju, kad, pavyzdžiui, kai aukoju sumą kažkur, pridedu kreipinį, vat yra už parapiją, nu ir kartu yra net šaukinys apšlakstimo pradžioje mišių, reiškia, melskimis už mūsų tėvynę, ar ne, ten, reiškia, po apšlakstimo, globok Dieve mūsų tėvynę, ten, aišku, mintysia Lietuva, kas prideda, reiškia, net prieš mišes yra invokacija, kiekvienoje parapijoje tas yra daroma. Na ir aišku, ne tik ir kai yra ir rinkimai artėja, ir įvairios šventės, ir mindauginės turim, tų švenčių yra nemažai, taip pat yra tie kreipiniai, O čia geras dalykas, kad aš galvoju, kad pravoslavai ten galbūt kažką aišku, tai yra, kaip sakant, irgi aišku, jų tikėjimas, bet irgi lietuviai yra, ar ne? Aš galvoju, kad čia priklauso gal ir tokių dalykų, reiškia, svarbiausiai žmogaus išgalimas, o reikia, turim būti patriotai, mylėti Lietuvą, melstis visomis tomis intencijomis, ir aš nelabai norėčiau sutikti, nes smetoninį Lietuvą irgi neidealizuočiau. Aišku, nenoriu ten kryptis, kaip smetona išbėgo palikęs Lietuvą, čia aišku, čia jau kiti dalykai, bet kad nuncijus turėjo iš ale katalikiškos Lietuvos išbėgti, persikelti į Rygą, į protestantišką kraštą, čia irgi buvo dalykas, arba Mindaugo karūnavimas, išžudimas, aš galvoju, kad ta laisvės ir Lietuvos tą kelią, vat kunigas Robertas disidentas yra, kad tu tą istorijos bėgyje, kad aišku, kad Lietuva, kad Lietuvai reikia maldos, kad Lietuva nenukryptų tų visų pavojų buvo visais laikais, ar ne, ir vat 91 metais mes žinome, kad žmonės iš tikrųjų čia yra stebuklas. Ir tik vyskupas Kęstutis Kėvalas sako, įsivaizduojat, sako, tai buvo bomba, sako, tankai važiavo prie kuningas Robertas, kaip tik esu girdėjęs, kad budėjo aukščiausios tarybos Seimo rūmuose, tai iš tikrųjų ta malda, kaip sakant, davė tokią, tokią jėgą. Ir aišku, ir žmogus yra silpnesnė būtybė, pažeidžiamas, tai dabar tos visos ta filosofija, postmoderni, tas materializmas, nu, traukia mus prie kitų dievų ir tą, ką turėjom, tą, ką Dievas mus išvedė iš į laisvę, kokiu būdu per maldą parodė savo galingą ranką, kad mes išėjome iš tos nelaisvės. Dabar nu, žmogus klysta, pasiklydęs yra, nu, nes nuodėmė klaidina. Aš manau, kad visų pirmiausiai, aš galvoju, kad Lietuvos patriotas ir Lietuvos, kaip sakant, to tikras kovotojas už Lietuvos laisvę visų pirmiausiai pats turi būti tvirtas, stovėti ant Dievo pagrindo, ant tikėjimo pagrindo, gyventi tomis vertybėmis, o čia prasideda ta nauja tikra Lietuva. Aš taip mąstyčiau.
Turbūt mes negalim pasvert, kiek žmonės meldžiasi už Lietuvą. Aišku, viena yra tas toks viešas maldos kvietimas ar deklaravimas, turbūt niekada nebus jo per daug. Ir būtų gerai, kad mūsų bažnyčia ar dvasininkai tai kartais primintų ir tokių tiesioginių paraginimų, bet kaip sakė kunigas Vincentas, kiekvieną sekmadienį pagrindinėse mišiose yra išskirtinai bažnyčios malda meldžiamasi už tėvynę. Ir aš manau, kad Lietuvoje yra daugybė kilnių šventų žmonių, kurie ir dėl tokio vidinio poreikio meldžiasi už tėvynę, nes jeigu žmogus turi gilų tikėjimą ar jo trokštą nuoširdžiai bendrauja su Dievu, tai Dievas iš tikrųjų įkvepia, parodo tas intencijas ar rūpėščius ar reikalus, dėl ko reikia melstis. Ir kadangi turbūt visais istorijos laikotarpiais ir dabar mūsų tėvynė tauta turi įvairių iššūkių, sako tuo senoviškų žodžių suspaudimų, tai nebejoju, kad Dievas įkvėpė geriems žmonėms ir melstis, ir gal kokius sunkumus ar savo kūrybinius darbus, savo meilę aukoti už tėvynę. Tikriausiai amžinybę pamatysim, kad tai, kad esame dar per tuos šimtmečius priespaudų kaip tauta, kaip nepriklausoma valstybė, ko gero didelė dalimi turėtume dėkoti toms dabar nematomoms ar nepasveriamoms maldoms, žmonių geroms intencijoms ar tokiam tyliam galbūt kasdieniam paprastų žmonių aukojimuisi dėl tėvynės, dėl savo šeimos, dėl vaikų, dėl mylimųjų, kas turbūt atsveria tą įvairiopą blogio laviną ir padeda mums išlikti kaip Dievo žmonėms.
Nu, iš tikrųjų, tai galbūt dar toks regresija į kitus dalykus, jeigu Lietuvos, Prancūzijos, tai yra Vokietijos istorija, matote, tos valstybės buvo nukariautos, sunaikintos, tas Rusijos, tas imperijos žlugimas, atsistatymas, kad ir didžiosios tautos išgyveno šitos iššūkius, ar ne? Aš tik norėčiau pasakyti, kad yra daug žmonių, ligonių, reiškia, už kapucinai apaštalauja įvairios grupės, yra ir Jurgio Matulaičio draugijos, yra ir dabar Teofilio Matulionio draugija, kuri, kaip sakant, irgi tai yra propagavimas, tai yra vat, tie metų Lietuvos minėjimas, ar ne, dabar šitų meldžiamės už partizanus, už viską. Aš galvoju, kad aš galvoju, kad hierarkai atsakingai pasisako įvairiomis temomis, paragina melstis iš bažnyčios, aš galvoju, yra tam tikras dalykas. Ir galbūt aš galvoju, kad pasauliečio pašlaimas yra svarbus ir galbūt kažkokia gal maldos grupelė už Lietuvą ten savo ar kažkokią intenciją paukoti ir paprašyti paprasčiausiai kunigo mišių, šventų mišių. Sako, aš jaučiu poreikį, vat, kad melstumėmis, aš esu aukojęs, kad iš paprastų parapijų, sako, melžiamės už Lietuvą ten kažkokiamis intencijus. Reiškia, aš galvoju, kad ir reikėtų iš tikinčiųjų tokio aktyvumo, tokio užsiangažavimo, būtent maldoje už Lietuvą, kad reikalinga malda visuomet buvo reikalinga ir bus dar labiau reikalinga malda į Lietuvą. Čia nieks net, ypač tikintis krikščionis, net nebejoja.
Mums paskambino Vanda iš Vilniaus.
Prašom, Vanda.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius garbė.
esu labai dėkinga jums visiems ir linkiu jums stiprybės už tokias geras laidas, šitą kaip klausk drąsiai, kad mes galim pasisemti žinių. Dabar noriu paklausti tokio paprasto klausimo. Einu kiekvieną sekmadienį, stengiuosi eiti bažnyčią mišių išklausyti. Ir va dabar, kai kalba tėvė mūsų, kaip teisingai reikia elgtis? Ar tas rankas iškėlus, ar suglaudus? Nes teko su vienu kunigu, man buvo sanatorijoje ir šitą užklausiu, tai jis man pasakė, kad reikia suglausti rankas. Nu, jo abidvė šitą. Kaip iš tikrųjų čia yra pagal tikėjimą?
Nu, matot, jeigu žmogus toks, galima praktiškai sakyti, pavyzdžiui, žmogus neturi vienos rankos, arba galbūt sužalota, susubintuota, ar žmogus serga artritu, ar ne, jis negali net tos rankos sudengti, tai kaip jis tada suglaustas rankas, taip logiškai, ar ne, aš galvoju, kad yra tam tikri liturginiai gestai, pavyzdžiui, ramybės palinkėjimas, ar ne, atsisukame ir palinkime, nu, kažkas ten prie altoriaus ir paduoda ranką, kaip sakant, nu, toks gestas bažnyčios, o kaip tau patogiau, kitas stovi susikabinęs rankas, kitas nuleidęs rankas per tėvę mūsų, kitas kažkiek ir pakėlęs, nu, aš galvoju, kad nes tai yra garbė, viešpaties garbinimas yra, tam tikri gestai liturginiai turi būti, sėdėjimas, stovėjimas, klaupimas, evangelija, perkeitimas, tai yra tokia liturginė tvarka ir savo gestais kažkaip kažkur ten šaukti ir įsiskirti gal ne, bet tas rankų kažkaip ar pakelimas, kad tuščios rankos, ar taip kiti iškelia, nu, kiti, aišku, bando kažkas kartuoti ir konsekracijų žodžius kartais, kažkaip tarsi su kunigu, gali mintysę kartuoti, aišku, tai nėra, na, toks galbūt reikiamas ir prašomas dalykas ir taip kažkaip tai ta liturgija irgi žmogus turi jaučiai. Pavyzdžiui, žmogus ateina su trim kojelim ar ne, lasdelė atsineša, nu, ir močiutė kokia, nu, ir visas mišes praktiškai jinai prasėdė, ar ne, jai sunku ir atsiklaupti ir atsistoti, jinai džiaugiasi, kad atėjo, nu, ir iš tos moters, ką mes galime sakyti, dabar kunigas pyks, per mišes ponia, ko jūs nesistojate arba nesiklaupėte, ar ne, nu, jinai savo būdu gali, kaip sakant, savo būdu dalyvauja, tas pats ir, kad nepapiktinti kitų, nedaryti to, bet jeigu ta kokia ranka, arba pavyzdžiui, arba aš girdėjęs, kad kunigai per tėvę mūsų, nu, bendruomeninės mišės, kad sako, susikabinkime, kad pajustumėm kaip bendruomenė, kaip Kristaus bažnyčios nariai, mistinio kūno, nu, čia toks arba kiti, net kur yra, o tas sumatys mišės, kad aplink kartorių visi susikabina su rankomis, reiškia kažkokie maldos grupėje aukojimos mišės ir po to, pavyzdžiui, yra toks gestas per neokatechumenato mišes, tai ramybės palinkėjimas, tai visi, taip, kaip sakant, į žanduką tokį gražų gestą patiria, ar ne? Nu, ir aš galvoju, kad čia toks, nu, nežinau, čia sveiko protų tokios ramybės galbūt ir supratimo.
Nereiktų taip labai, na, smulkmeniškai ten, kur bažnyčia palieka laisvę ieškoti, kaip geriau ar kaip galima, nes tie įvairūs maldingumo gestai, sakytume, yra legalūs prie bažnyčios priimti, ir rankų iškelimas melčiantis, taip išreiškiant Dievo troškimą ar savo tokį vidinį poveržį, polėkį, ir rankų sudėjimas išreiškiant prašymą. Turbūt svarbu, kad tai mums būtų sava, kad tie išoriniai gestai mūsų kūno laikysena išreikštų mūsų tą vidinę būseną, mūsų pagarbą Dievui, Dievo troškimą. Mūsų kunigas Artūras Kazlauskas Kauno arkikatedroje, kai dalyvauja, kaip dažnai žinot, būna per laidotuves ar santuokas, dažnai ateina būry žmonių, kurie rečiau lanko bažnyčią arba gal vieną kitą kartą pasirodo bažnyčią ir jie dažnai nežino, kaip čia reiktų elgtis, tai jisai tiesiog prieš tokius svarbesnius liturgijos įvykius, prieš pakilėjimą, prieš komuniją pasako, kad tie, kurie galite ar kurie turite tikėjimą, dabar galite atsiklaupti ar stovėti pagarbo ženklą, o tie, kurie tikėjimo neturit, bet atėjo čia, parodydami pagarbą mūsų tikėjimui, katalikų bažnyčiai, iš pagarbos stovėkite, dar kartais primena, kas turėtų eiti ar neturėtų komunijos, ko gero tokie visai praktiški priminimai.
O čia labai gera apie liturgiją, žinot, iš tikrųjų aš irgi kartais sakau, kartais prieš tokį komentarą, prieš pakilėjimą, nes visokių žmonių ateina, visi klaupėsi, kas dabar sakau, pagerbėmi tą didžiąją paslaptį, prašom atsiklaupti, dabar iškia duona ir vynas taps Jėzaus Kristaus kūno ir kraujinus. Nes iš tikrųjų visokių žmonių lankosi ir vienoje bažnyčioje mačiau tokį gražų dalyką. Klebonas, reiškia, turi priekyje, reiškia, trys angeliukai yra ir, reiškia, vienas klūpo, vienas stovi, o kitas sėdė, ar ne? Ir žmonės mato, reiškia, aha, Dievo žodis prasideda ir tas įjungia tą angeliuką, kuris sėdė. Tai reiškia, visiems žmonėm aišku, kad, nu, matot, čia jau reikia tokio gilesnio, kad aš ten jau, aišku, mokiausi tos pirmosios komunijos, man irgi buvo sunku suvokti, kaip čia, ką dabar daryti. Žinot, tie gestai ten reikia truputėlį, kaip sakant, įsikrikščioninti, norint suprasti viską. Na ir aš galvoju, kad ir kunigams, gal ir pasauliečiams paprašyti kunigo, kad būtų paaiškinta, ar ne, dabar sėdim, prašom atsisėsti, dabar Dievo žodis, evangeliją atsistojam, tas, komunija, taip, ir galbūt visi tie, kaip po kunigo Roberto tas asmeninis pasakymas, kad tai mūsų vestų tą vidinį vienybės ryšį su viešpačiu, ar ne, kad aš stoviu viešpačiu, aš sėdu ir klausausi dabar, aš klupiu nulankumo, nusižeminimo ir, kaip sakant, kaip vargšelis laukiu tos Dievo malonės, kad tai būtų mano ir vidinė tokia nuostata, kuris įsireikštų mano vidiniam gyvenimu.
Turim telefono skambutį.
Mums paskambino Albinas iš Vilniaus.
Prašom, Albinai, klausom jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius garbė.
Noriu jūsų komentaro apie Jehovos liudytojus.
Ką čia galime pakomentuoti?
Nu, taip, man teko susidurti. Esu, taip, susidūrė, na, taip, kalbėti, šnekėti, šiaip, nu, pasakykime, kaip ankstesni, vis, galbūt tokia, padarysime tokią, nu, kaip, čia tokia trumpa apžvalga, kaip, nu, pat pirmųjų krikščionybės amžių, kai atsirado ir, reiškia, krikščionybė, kad įvairiuose bažnyčiai buvo įvairių herezijų nukrypimų, ar ne? Iš pradžių buvo, reiškia, nepripažino Jėzaus dievystės, tik žmogus buvo, po to buvo, kad, reiškia, tai Jėzus tik tai sutievintas, kad jis nebuvo žmogus, ar ne? Ir ten visokių tų visokių tų judėjimų buvo labai daug, ar ne? Tai va tas, arba jeigu žmogus nešventai gyvena, arba kunigas, reiškia, jo sakramentai nėra galiojantis, ar ne, net nuodėmė stovė, ar ne, kad tik tai šventai gyvenant galima priimti sakramentus arba juos teikti, ar ne, bažnyčia savo požiūrį išreiškė tas herezijas nukrypimus, nu ir Jehovos liudytojai, tai Jėzų, jie, nu, turi kažkokią Bibliją savo įsivertę viską ir jie Jėzų traktuoja, aš truputėlį, nes tekdavo susidurti, jie Jėzų traktuoja kaip tam tikrą Dievo jėgą. Ar ne, jiems nėra Dievo sūnus atpirkėjęs tą, kad turi mes krikščionis, ar ne, pavyzdžiui, baptistai arba sekmininkai, ar ne, jie ten neturi tam tikrų dalykų, galbūt nepripažįsta dėl kunigystės, ten dėl eucharistijos, bet tačiau mes visi sutarėme ir su pravoslavais, ir net su staravierais, ar ne, kad Jėzus Kristus yra ir Dievas, ir žmogus. O išeities mūsų taškas, ar ne? O su jehovistais tai yra toks, pasakykime, heretinis toks mokymas, ar ne? Na, aišku, ten po to seka visokius dalykus. Nu, aš galiu pasakyti taip, kaip čia pasakius, aš buvau ekumeninė savaitė baigėsi, bet tėvo Stanislovo metai buvo minėjimis, taip kažkaip taip subtiliai ir labai taip, nu, ir stipriai yra pasakęs, ten tokios moterėlės, mačiau, eina per gatvę, jos ten tėveliui nori įteikti tą sargybos bokštą ir ką, ir sako, eikit šalin, ponius, jūs smirdite pragaru, ar ne, tai toks... Toks pasakymas iš tokio tūs, aišku, žmonės nusiverčia nuo krikščionybės, išeina, vat, čia mes turime ir faktų, ir tampa krišnaistais, trampa visokiais, kartais tą tikėjimą traktuoja, reiškia, nu tai yra, galima, aišku, sakyti, tam tikrą sektą, ar ne, tai reiškia, jie su tų pasaulyje, jeigu nepriėmė jo iki galo tikė, mes kaip krikščionis, aišku, esame atviri ir turime pagonių kiemą, reiškia, kur turime dialogą su netikinčiais, su ateistais ar ne, taip pat tarp religinis bendravimas yra su musulmonais, kartu meldžiamės, visiems Dievas tas vienas yra ir su yra ekumeninis judėjimas, mes galime matyti tuos vaisius ar ne, kad žmonės, kad mes turime liūdyti Dievą, o šita kongregacija yra labai uždara, labai selekcionuota, išrinkta, ar ne, ir jeigu tu nepritari ten kažkokiam tų veikėjų mokymui, tai tu iš karto esi išmestas, ar ne, o mes, kaip sakant, tai yra toks būtų paaiškinimas, kad mūsų klausimas yra apie Jėzų Kristų, ar ne? Mes pripažįstame krikštą, pripažįstame Evangeliją, o jie Jėzaus Kristaus būtų, kaip sakant, išeities taškas, labai konkretus. Jiems yra tokia Dievo atsiusta jėga ir su tam tikra energija ir daugiau ten iš Jėzaus Kristaus nieko. Mes sakome, tai yra atpirkėjus, kuris labai aiškiai, konkrečiai mus laisvina iš nuodėmių ir aišku veda į amžinybę, kur mes esame pašaukti.
Paprastai, kasdieniškai sakant, na, reikėtų turbūt skirt va tą tokį asmenišką, individualų, kaip sako, subjektyvų žmogaus nusiteikimą ir pačią religinę grupuotę, mokymą, tai asmeniškai žmogus, jeigu jis ten pagal savo sąžinę, pagal savo išsiauklimą ar subrendimą supranta, kad tokiu keliu ieško tiesos, turbūt Dievas jo neatstums, kokiais tenai tikėjimo grupiai priklausytų. Bet va tai pagal tą tokį, na, objektyvų mokymą, tai ta Jehovos liudytojų religinė grupė yra labai tolima krikščionybė, net kai kurių religijotininkų nelaikoma krikščioniška grupė, nes pavyzdžiui, na, krikščionys, katalikai, stačiatikiai, evangelikai ir sekmininkai, baptistai, kaip sakė kunigas Vincentas, vis tiek turi tą pagrindą Jėzų Kristų, kurį pripažįstam kaip Dievo siūstą, žmogaus prigimtį, priėmusi išganytoją, kaip Dievą ir žmogų. Dauguma krikščionių vis tiek pripažįsta tuos pačius, sakykime, ėjimo į Dievą būdus, kelius, kuriuos vadiname sakramentais, malonės dovanas. Ir tai yra tas toks bendras tikėjimo paveldas nuo apaštalų mus pasiekęs, o Jehovos liudytojai, jehovistai yra nuo šito kelio yra labai nutolę. Iš tikrųjų neaišku galutinai, ką jie laiko, kas jiems yra Jėzus Kristus, ar tai yra, kaip sakė kunigas, kažkokia energija, ar tai yra Dievo angelas siūsta žmonėms, ar ir daugybė tokių yra labai nutolusių nuo tokio bendro tradicinio krikščionybės mokymo dalykų, tai aišku, asmeniškai, kaip sakiau, jeigu žmonės su gera valia be savo kalties tuo keliu eina ir mano, kad jie vykdo savo pašaukimą, Dievo valią, tikriausiai jie asmeniškai nebus Dievo smerkiami, bet taip objektyviai tai vis tiek turėtume labai atsargiai traktuoti tos tokius jau, sakytume, egzotinius ar smarkiai nutolusius nuo krikščionybės pagrindų dalykus. Telefono skambutis mums.
Skambino Danutė iš Kauno.
Kalbėkit, Danutė.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius garbė.
Aš norėčiau, kad paaiškintumėt plačiau ir ne tai, kad plačiau, bet man, pavyzdžiui, mišių metu ne vieną kartą esu girdėjusi tiek iš, iš senelio, tiek iš senelės šalia sėdinčios, reiškia per pakilėjimą, garsiai, kad aplinkui visi girdėtų, kartoja per pakilėjimą kartu su kunigu, garsiai kunigo žodžius. Bet
tai čia jau sakė Vincentas apie tai truputį.
Mes girdėjom, kad tai yra didelė nuodėmė kartoti kunigo žodžius per pakilėjimą.
Žinot, nuodėmė pagal bažnyčios supratimą yra toks sąmoningas veiksmas, kai žmogus suprasdamas, kad blogai daro, kad Dievas to nenori, su tam tikra maišto, tokio pikto pasipriešinimo nuostata, tarsi pasako savo viduje, žinau, kad blogai, kad tu Dieve to nenori, bet aš taip noriu ir aš taip darysiu, kalbėsiu, mąstysiu. Tada yra nuodėmė, toks sąmoningas tas prieštaravimas suprastam gėriui. Jeigu žmogus kažką padaro gal ne visai tinkamai, bet nesuprasdamas, kad tai negera, dėl kokių priežasčių, tai ten jau bent jau didelės kaltės dažniausiai. Jinai gali kliudyti, mus apsunkinti, erzinti, galbūt na, netinkama, nepriimtina, bet to. Moralinė prasme, tokia dvasinė prasme, bet jau sunkios nuodėmės nebus, gal ten net netobulumas ar lengva kaltė, jeigu nėra pilno supratimo. Tas kartojimas, kadangi šitie žodžiai yra rezervuoti kunigui, mes tikime, kad per tą mūsų pasiekusi nuo apaštalų laikų šventimų perdavimą, per vyskupo rankų uždėjimą kunigui, yra rezervuota ta galia Kristaus žodžiais duona ir vyna paversti Kristaus kūnu ir krauju bažnyčioje įvykdyti, va, tai ką mes vadinam perkeitimu, konsekracija, tai tikintieji neturėtų to žodžio kartoti, jo sako kunigas, tikintieji pamaldžiai gilindamiesi dvasia į tai, kas sakoma, kas vyksta, turėtų klausyti, bet jeigu nu, žmogus nesuprasdamas, manydamas, kad gal čia labai pamaldu ar tobula tai daro, tai ko gero nenusikalsta, bet reikėtų turbūt neužsipuolant mandagiai paaiškinti, kad na, šitą, jau šituos žodžius palikite močiute kunigui sakyti, nereiktų jų kartuoti, atsakymą reiktų pamaldžiai visą bažnyčią vieningai sakyti, po to kunigo kreipinio tai tikėjimo paslaptis atsakyti, mes skelbėme viešpatie tavo mirtį, išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant ar kitais atsakymo žodžiais. SMS žinutė mus pasiekė.
Eglė klausė, kada įvyksta nuodėmė mintimis.
Nu, Vincentai, išaiškinkit tai visą tiesą, Eglė.
Eglė. Kas yra, reiškia, kaip tik čia apie nuodėmę, labai gerai, kad žmonės klausė.
Apie dorybę būtų gera paklausti.
Jo, apie nuodėmės. Nu, matot, visų pirmiausiai tai yra, reiškia, to suvokto blogio, nes matot, jeigu tu nesuvoki blogio, čia kalbėjom apie mišes, aš pilnai pritariu, labai gerai toks netobulumas, galbūt ir nesusipratimas, be blogos valios, tai nėra nuodėmė. O mintise, pavyzdžiui, vat, geidi galbūt kokio žmogaus, geidi daiktų, norėtum pavogti, vat, sako, jeigu gulėčiau, ir tu savo valia pritari šitam veiksmui, nu, tu nusidedi mintise, kaip prisipažįstam, reiškia, pradžioje mišių, reiškia, kad nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Aišku, matote, reiškia, mintise, kai nusidedi prieš kokį įstarbą, pavyzdžiui, keiki savo mamą, ar ne, aišku, tai yra nuodėmė, bet mintise, nu, gali atsiprašyti, bet tau nereikia kažkokio ypatingo dar atsiprašymo, bet jeigu tu įžeidi savo mamą ar tėtį, taip viešai, viešai arba asmeninėme santykiai jau turi teisę žodžių ar darbų, tada turi tą dalyką atitaisyti, ar ne? Ir toks paprastas kartais ir čia, nu, tas modernizmas, dekonstrukcija, tai reiškia tų visokių dalykų taip dekonstruojasi, kad neaišku, kaip ta nuodėmė kartais ir teologai čia, ar pataikaudami, ar kas. Aš galvoju, kad yra tokie klasikiniai, tokie paprasti dalykai, ar ne? Na, pavyzdžiui, tai dekonstravimas mūsų bendravim sutinkame, ar katalikiškai pasisveikiname, ar ne, garbė Jėzui Kristui, yra rankos paspaudimas, nu, toks klasikinis, paprastas, nuo amžių ir mes nekvestionuojam. Tas liečia ir nuodėmę. Ne? Tai priklauso, reiškia, nuodėmės sunkumas priklauso nuo materijų sunkumo, ar ne? Jeigu parduotuviai ten ar bulkutę, ar saldainiuką suvalgys, tai, nu, aišku, lengva materija, tas saldainis kažkokios tos, tai yra lengva nuodėmė, bet yra nuodėmė, reiškia. Ir jeigu suvalgai saldainį, tai reikia kažkokiu dar kitų būdų tas saldainį, ar, nu, kažkaip tai atlyginti dar, ne? Nu, tačiau, jeigu pavogi 50 litų arba 50 tūkstančių, tai yra jau sunki nuodėmė, o tam reikalas, ar ne? Tai vat dar priklauso nuo materijų sunkumo, ar ne? Net, reiškia, pyktis, ar ne? Galbūt tokį paprastesnį dalyką, reiškia, vat mane sunervino, autobusė mane paskundė, arba čia užsieniečiai garsiai išnekė ir aš susinervinau, nu, mintysė, o tokie atvažiavo čia kažkokie čia, dabar čia neleidžia tyliai būti, nu, toks bus lengvas. O pavyzdžiui, jeigu susinervinti mintysė, ar ne, sakyčiau, ot, aš galėčiau tą žmogų, ką jis man padarė, šį užmuščiau. O net mintysė gali būti sunki nuodėmė, ne, aš noriu šito blogio. Bet reiškia, jeigu galėčiau, ar ne, aš tą padaryčiau. Tai reiškia, ar pyktis, suspikimas, nu, ot, aš jam duočiau kažką tai į veidą, ar ne, arba jeigu tas, aš jį apšaukčiau, apreikčiau ir neleiščiau kažką daryti, tai jau būtų vat, priklauso nuo materijos, ar ne, nuo mūsų emocinių, nuo visų tų dalykų, ar ne, ir aišku, ir mintyse galime ir sunkiai nusidėti, ar ne.
Turbūt tos minčių nuodėmės, kadangi čia tai, kas vyksta mūsų viduje, vaizduotėje, psichikoje, tokie yra labai subtilūs niuansai, yra viena iš tokių dažnesnių na, temų, dėl kurių žmonės apsiskundžia išpažintyse ir prašo patarimo, kaip čia reikėtų, ką suprasti, kaip nuodėmę, ką ne. Tai turbūt reikėtų tokio sveiko aukso vidurio laikytis, nes nepasiduoti tokiam per dideliam skrupulingam jautrumui, kad save taip neįvarytume į tokį dvasinį, nu, smulkmeniškumą varginantį, prislegiantį, bet kartu ir, na, nevisiškai nuvertinti tą minčių kaltės galimybę, nes, nu, kiek mes pažįstame žmogaus psichiką, tą minčių pasaulį, mes negalim visiškai savo vaizduotės ar minčių kontroliuoti. Kai kurie dalykai, dažnai žmonės tenai, na, jautresni žmonės, geros valios, sakytume, tyri tikinti žmonės, yra labai jautrus tiem visokiem seksualiniam impulsam, vaizduotės, aistrų nuodėmėm, ar geismam, ar troškimam, ar panašiem pykčio dalykam, va tokiem keršto impulsam, kurie nespėjus pamastyti ar tenai suprasti, kas vyksta, ateina į vaizduotę ar mintis. Ir mūsų tikėjimas sako, kad tai, kas įvyksta be tavo valios, nespėjus tau suvokti, nespėjus taip sąmoningai pritarti, kad tai nebus dažnai jokia nuodėmė, bet sunki nuodėmė. Nuodėmė prasideda tada, kada yra toks sąmoningas tarsi valios pritarimas. Žinau, kad čia kažkas ne visai gera, kad tai gal na, netitinka tiesos, netitinka gėrio ar tokio žmogiško kilnumo, bet va šiuo metu aš tyčia man tai patinka, aš taip noriu ir aš tarsi mesdamas tokį iššūkį ar Dievui ar tam savo sąžinės balsui vis tiek taip darysiu. Ar mąstysiu, ar vaizduosiuosi, tai tada turbūt jau reikia suprasti, kad būtų vienokia ar kitokia kaltė, bet toks, kaip sako, sielovadininkų patarimas, kad neįvarytume savęs į perdėtą tokį nesveiką jautrumą, tai yra taip nesusikoncentruoti, nesusitelkti, per daug nemąstyti, nesvarstyti tų dalykų, bet taip gana ryštingai jau, kur sąžinė sako, kad kažkas negero, atmesti, sutelkti savo dėmesį į kažką tokio gero.
Ir dažnai, vat čia yra esmė, pavyzdžiui, ateina tie impulsai ar pykčios, vat esminis dalykas, kad nesvarbu, ką tu dabar jauti, ką tu matai ir tu sakai, vat tėvo Pijų persekiojo visokios pagundos, ten tokie vaizdai žiaurus, bet jis sako, ne, nepritariu ir viskas. Ir nesvarbu, ką tu jauti, tai nėra nuodėmė. Tai yra net dorybė, ar ne, kad tu tokioje situacijoje, aišku, gundančioje, nemalonuje, ar pykčio, ar kažkokių kitų emocijų paveiksas, sakai, ne, nepritariu šitiems dalykams. Ne, tai yra mūsų toks, o ta vidinė kova, ar ne, o čia yra tas toks paprastas skirtumas. Ar
galima sakyti, kad mes, aš, mūsų asmenybė yra mūsų valios sprendimai.
O valios sprendimas, čia ką mes turime, ką mes matome, tai yra galbūt vat, čia labai ir dažnai ir kunigus kartais ir klausia, ar čia buvo, ar čia, vat, kai klausosi mūsų radijų, tai dalykas vat, valios, sakau, nesvarbu, kas ten vyksta, kaip ten, jis sakau, ne, nepritariu tiem dalykam ir aš nenoriu nieko bent, ir tai yra net dorybė, reiškia, tu laimėjai kovą, ne, tu įsigėjai dorybę.
Mums skambina telefonu klausytojas ar klausytoja.
Paskambino klausytojas Algis iš Klaipėdos.
Klausom jūsų, Algi.
Garbė Jėzui Kristui.
Jėzus.
Širdingai ačiū už tokias geras klaidas. Visiems jau kunigams, kurie tą klaidas veda.
Ačiū, kad klausot. Ačiū.
Ir klausimėlis dabar būtų. Dabar eina visi prie pirmos, nu prie komunijos eina. Visi eina atsistoję. Aš esu tarybinės sukirtimo žmogus. Visiškai nematantis, per kitko noriu pasakyti. Ir kai buvo mažiukas, berniukas, ir mamos klausdavau, eidom prie komunijos eidom, tai mamos klausdavau, ar žmonės eina atsiklaukę, ar atsistoja, ar kaip. Visa bažnyčia eina atsiklaukę. Na, o dabar visi iškart atsistoja ir visi prie Dievo stalo. Man atrodo, kad reikėtų eiti visiems atsiklaupus, pagelbti tą Dievo kūną ir Dievo stalą, ant kurio, prie kurio tas kūnas yra dalinamas, aš taip galvoju.
Yra, aišku, kiti kunigai ten nervuojasi, kad bažnyčia leidžia, priima, o pavyzdžiui, yra daug senučių ateina su, sakau, su keturiom kojelėm net, matot, kaip yra, nu ir ką dabar, jinai negali atsiklaupus priimti, arba ligonis, kuris, vat, kunigai, mes teikiame tuos sakramentus, komuniją, žmogus guli lovoje, ar ne, jis vos, kaip sakant, po insulto, po kažkokios lygos ir jis negali nei atsistoti, nei ką jis tik tai žiaugiasi, kad dar suvokia, kad jis gali Jėzų priimti, ar ne. Na, aišku, ir atsižvelgdama bažnyčia, o Japonijoje yra toks gestas, kad, reiškia, atsistojus tai yra priimti Dievą, tai yra pati didžiausia pagarba išreiškiama, neklupent, reiškia, jie kaupimo, čia tokie inkulturaciniai dalykai, aišku, ir pastoraciniai, bet, ir, pavyzdžiui, Lenkijoje prieš priemant yra tokia tradicija, reiškia, Lenkai irgi eina, atsistoja, priima, bet prieš du žmonės, prieš komuniją jau priimant, priklaupia, prieina ir priima. Mato, čia yra ir pastoracinių dalykų, ar ne? Pavyzdžiui, yra didelė šventė, viską, ar ne? Ten žmonės grūdasi, vat, ir iškia, tu eini, ateini, eilutėje atsistoja, ar kokioj katedroje, ar kur taip, priklaupi, ar ne? Ir atsistoja, kad, reiškia, dėl pastoracinių, dėl tų ir močiutų, ir visokių nepatogumų, kartais čia ir teko daug žmonių, buvo per vienas velykas mane vos su komuninė neišmeti iš bažnyčios, kai pradėjo žmonės stumdytis. Nu, matot, čia visokių pastoracinių, visokių tų dalykų, ar ne, yra, aišku, ir jeigu daug žmonių yra mišiose dalyvauja, ypač didžiose šventėse, ar ne, kunigai dalyja keliose vietose, ar ne, kad, nu, neįsitęsų tus mušės, ar iškia, svarbus yra Dievo žodis, ar ne, tas pamokslas, ar ne, nu, čia kitas dalykas, kiek kas kalba, bet visą to reikia ir tylą padaryti, ir susivokti viską ir dabar komunija, jeigu, nu, logiškai, taip, kaip sakant, tokios proporcijos turi būti, ar ne, tam tie maždaug ir Dievo žodžiui, ir aukos liturgijai, ir komunijai. Dabar mišios trunka 40 minučių, o komunijai dalinama 2 valandas. Na, truputėlį toks, galbūt, toks disonansas būtų, aš galvoju, kad čia ir, kaip sakant, bet aš galvoju, kad čia tas esminis dalykas, aš galbūt kaip toks jau pastoracijų kažkiek teko paragauti, kad galbūt o tai tėvo Pijų mūsų kapucina kažkaip tai atėjo tokia mintis, kad jis, o Svarbiausia, kad mes prieėmė, reiškia, atsiklaupę, kiti kunigai neduoda atsiklaupęs, aš duodu, žmogus jie ateina, močiutė atsiklaupė, alio, taip, kad yra galimybė, bet svarbiausia yra tas, galbūt aš padaryčiau kitą akcentą, kad tu po palaiminimu neišbėgtum, kad kažkiek dar minutių pasiliktum su viešpačiu ir kontempliuotum gavęs dovan. Tėvas Pijus net 2 valandas darydavo dėkojimą po šventų mišių ir dar maždaug 30 minučių ruoždavosi šventom mišiom melsdamasis, ar ne? Aš galvoju, perkelčiau akcentą, ar ne, kad vat, čia yra tikras pamaldumas, ar ne? Vat, aš galvoju, to anksčiau nebūdavo, neprisimenu prieš 2 Vatikano, kad ten, būdavo tie įstatymai tokie trumpi, vat švenčiausia sakramento adoracija, ar ne, vat ateini, atsiklaupi ir adoruoji, ar ne, vat čia yra tokie, kaip sakant, tokie iššūkiai pamąstymui pastoraciniai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Su jumis, mėly klausytojai, Marijos radijo laida Klausk drąsiai, studijoje kunigas Vincentas Tamošauskas, mielas kapucinas iš besikuriančios Paulių parapijos ir globos namų vargstantiesiems ir aš kunigas Robertas Grigas.
Garbėsiu Kristui, turiu bičiulį, kuris dirba laidojimo tarnyboje, gyvena marti, tad kartais po darbo jis užsuka kavos, ką tik nuvežęs urną su palaikais. Kartais pagalvoju, ar negali su juo pas mane atsekt kokią nors vėlį. Ačiū, Valdas.
Aš galvoju, kad čia jau prietaras toks mūsų, kaip sakant, šitų tokių dalykų yra prietaringų, tad va, toks, kaip sakant, katinai bėgantis per gatvę, dar visokie ženklai, kas mus vilioja, ar ne. Jeigu sąžinė švari yra tikras tikėjimas, kiti bijo net per kapines praeiti ar pravažiuoti, nes tai blogas ženklas, ar ne, ar nedaug dieve, kad prieki veš laidoti žmogų, ko čia bijoti, amžinatelį sukalbi, palinki tos laimingos kelionės į tėvo namus ir kai esi tikintis kokia vėli. Aš galvoju, kad čia galbūt aš galbūt kitaip pasakyčiau, kad kažkokia piktoji kažkokia vėlė neprisikabintų dėl gyvenimo būdo. Vat čia galbūt iššūkis yra, ar ne? Kad kažkas tai, kažkokios piktusios dvasios pagundus neviliotų, ar ne. O urna, kaip sakant, tai yra mums priminimas, tie laidotojų namai, kad mes ruoštumėmės išėjimui ir į savo dangiškąją tėvynę, ar ne. Ir kad kas krikščioni, net mirtis krikščioniui, kažkokia dvasia, kas čia, svarbiausiai net mirtis. Nes šventasis Pranciškus labai gražiai pasakė, sako, būk palaimintas Dieve už mūsų sesę mirtį, kurios niekas neišvengs, bet nelaimė tam, kuris, reiškia, miršta sunkiuose nuodėmėse. O čia yra iššūkis, ar ne? Mes stengtumėmės būti malonės stovi su viešpačiu, ir, o tos mintis ateina tokios gazdinantis, tai ne nuo Dievo ateina, ne nuo šventosios dvasios, o nuo piktosios dvasios, ar ne, ir mes kuriame visokius tuos prietarus, visokius amuletus ir taip toliau, įsigalvojame, ar ne, aš galvoju, kad čia
nereiktų bijoti iš tikrųjų kažkokių ten vėlių parėjimo, nes mes mažai žinome apie tą anapusinį pasaulį, kuris yra jau jau ne mūsų, taip sakant, kompetencijos ribose yra Dievo ir tų iškeliaujančių, mirštančių tikrovė, bet vis tiek galime turėti tokį vidinį tikrumą, kad jeigu gyvename nedarydami pikto, visiems linkėdami gerą, galbūt ir tokia gerą linkinčią maldą, prisimindami, kad ir savo viduje tuos mirusiuosius, su kuriais vienai par kitaip susiliečiam, ar jūsų draugas patarnaudamas laidojimo namuose kažkaip priartėja prie tos tikrovės, tai turbūt jeigu turime tokį bendrą gerą santykį su Dievu, su žmonėmis, linkime gero gyviesiems ir mirusiesiems, tai niekas mums negali pakenkti. Turbūt čia reikia ir tokios ir žmogiškos, ir krikščioniškos drąsos, tokio, sakytume, paprasto požiūrio ir į gyvenimą, ir į mirtį.
Aš galbūt tokį truputėlį noriu papasakoti kažkaip tai tokį atsitikimą iš vieno ponio atėjų, sako, mane prakeikė. Sako, ten šuniukas kažką padarė ne taip, ten kaimynas, sako, būkinai virpantė tėjų į bažnyčią. Ir ten sako, kas dabar bus? Sakau, ponė, sakau, didesnis prakeikimas yra gyvenimas be Kristaus. Sakau, kada paskutinis susiki būtų bažnyčiai? Nu, neatsimenu. Sakau, kada jėtų komunis? Neatsimenu. O sakau, čia yra baisiausias dalykas. O dabar, reiškia, mes tokių bijome tokių neypatingai svarbių kažkokių tokių pasakymų, o esminius dalykus mes kažkaip užmirštame ir netoleruojame, ar ne? Nu, užmirštame ir o čia, kaip sakant, kaip kunigas Robertas, tas dalykas, ar ne? Kai esi tavo sąžinė švari, nulankiai, pamaldžiai gyveni, vykdai savo misiją ten, ar urnos, ar kapai, ar ką. Pavyzdžiui, aš asmeniškai labai mėgstu lankyti kapus, melstis, prisiminti, pamedituoti, mane kažkaip tai, nu, ir džiugina tokia ramybė, ne, kad pasimeldi už tuos žmonės, vat kartais ten žmonės sako, kaip išgydyti genologinį medį, ten seneliai, prosiniai, sakau, nu visose giminėse, jau nuo Adomo ir Ievos padarė sunkią nuodėmę ir tas dalykas, nu, yra, sakau, paprasčiausiai melstis, negalvoti, nebijoti, o melstis, ne, vat, žiūrėkite, net su draugu ateina ten arbatos atsikavos, toks patarimas galbūt, kad paprasčiausiai maldelė, o sako, šiandien tris urnas parvežėm ten, ar išvežė, ar ką, tai gal pasimeldžiam, o tiem ramybės, Dievo gailestingumo palinkim ir tada sėdi, kalbiesi ir tada jokios baimės nėra, aš manau, kad nereikia bijoti, reikia melstis.
Turime telefono skambutį, klausom jūsų.
Paskambino Stanislavo iš Vilniaus.
Klausom, Stanislavo, kalbėkit.
Norėčiau sužinoti ligonio patepimą. Ką reiškia ir ką duoda žmogui sielai tas ligonio patepimas. Mirštančioje tas pats reiškia.
Pagal bažnyčios supratimą, ligonių patepimas yra vienas iš tų septynių sakramentų, tai yra mums Kristaus ir per bažnyčią paliktų tikėjimo ženklų, kuriais tikime, kad gauname, patiriame ypatingą Dievo malonę tokiais, sakytume, specialiais mūsų gyvenimo ir egzistencijos laikotarpiais, taigi vienas krikštas, tvirtinimas, švenčiausias sakramentas, santuoka, kunigystė, sustaikinimas, atgaila ir ligonių patepimas. Mes apie jį turime tokį esminį liudijimą apaštalo Jokūbo laiške, įtrauktame į Naujojo testamento švento rašto knygų kanoną sąrašą, kur apaštalas sako, kad jeigu kas nors tarp jūsų pas jūs serga, pasikvieskite bažnyčios vyresniuosius ir tegul jie patepa jį aliejumi Kristaus vardu, šaukdamiesi Dievo pagalbos, Dievo maloningumo. Ir taip gražiai apaštalas sako, mes tą kartojame ligonių patepimo apeigose. Tikėjimo malda pagydys ligonį ir viešpats jį pakels, o jei yra nusikaltęs, bus jam atleista. Tai čia mes sakome, kad kiekvienas sakramentas, o tas Dievo malonės ženklas turi tą tokią dvasinę pusę ar dalį ir medžiaginę visada dalį. Kaip pavyzdžiui, krikšto medžiaginė dalis yra tas vanduo, kurį pilame ant krikštimo galvos, švenčiausiam sakramente tas duonos, vyno pavidalas, kuris tampa Kristaus kūnu ir krauju, ta medžiaginė dalis, o ligonių patepime yra tas pašventintas aliejus, kuriuo patepama ligonio pagal dabartinės katalikų bažnyčios nustatytas apeigas kakta ir rankos patepama tuo norint paženklinti, kad prašoma Dievo malonės, Dievo atleidimo, na, sakykime, tokiam esminėm žmogaus savybėm ar pusėm, tai yra mūsų mintims, mūsų tai dvasiniai būkliai, vidiniai ir rankoms, vadinasi, mūsų gyvenimui, mūsų veiksmams, mūsų darbams, tai ką darome rankomis. Ir čia gal yra tokio truputį nesupratimo nuo iš senų laikų ateinančioji mūsų tarpa. Kai anksčiau būdavo gal ne visai teisingai, šitas sakramentas vadinamas paskutiniu patepimu, dabar bažnyčia vadina ligonių patepimu, nes jis nebūtinai yra paskutinis ir jis teikiamas ne tam, kaip kartai žmonės mano, kad palydėtume į mirtį, bet kaip tik šituo sakramentu meldžiame, jeigu Dievo būtų tokia valia, kad būtų sustiprinta ir ligonio fizinė ir dvasinė sveikata. Nuodėmės atleistos, jeigu ligonis yra sąmoningas, tai paprastai jisai šito sakramento metu atlieka išpažinti, kad būtų, sakytume, ir ta dvasinė sveikata sustiprinta, jis būtų gydomas iš savo kalčių, priima komuniją ir yra Dievo prašoma stiprinti sveikatą, o jeigu kartais, žinot, dažniausiai žmonės jau taip visiems visai silpniems ligoniams kviečia kuniga, kas gal na, nėra visiškai teisinga. Ligonis dažnai negali taip visai sąmoningai, pilnai priimti sakramento į reaguoti. Ar teikiama ir kai žmonės jau su tam tikra sąlyga, nes negalime žinoti to žmogaus sąmoningumo lygio teikiama ir sąmonės netekusiems komoje esantiems ligoniams ar ten tokios staigios mirties aplinkybėmis, kokioj avarijoj sužeistiems mirštantiems žmonėms, kai negalime žinoti, ar Dievas dar leis pakilti, išgyventi šiame pasaulyje, bet tokiu atveju linkime, prašome, kad tas iškeliavimas, išėjimas pas Dievą, jeigu tai bus skirta, kad būtų tokia vidinė paguoda, susitaikant su Dievu žmonėmis, tokia ramybė. Bet iš tikrųjų taip jau įprastai tai šituo sakramentu meldžiame ir visokeriopos sveikatos pasitikint Dievo gerumu ir jo išmintimi. Vincentai, dar ką nors norit iš sielovados praktikos apie ligonių sakramentą pasakyti?
Tai galbūt geras klausimas yra labai įsamiai, kunigas Robertas, aš jį viską išdėsiu. Jis galbūt, kurie klausosi, kurie girdi, kad iš tikrųjų nu, gaila, ten teko tokie net vežė jau mus močiutė, reiškia, jau komos būsenoj, sakau, jinai tą moteris ten, ar kas ten giminai, tai ten tos gydytojus visai, reiškia, sakau, aš tikiu, kad gydytojai padarė viską geriausia, bet sakau, kur jūs buvot, kad nei kuniko neatvežit viską, sirgo viską, kad aš galvoju, kad čia yra toks, nu, labai nemalonus man ir skaudus dalykas, kad, reiškia, žmogus, kad jau yra komos būsinoje, reanimacijoje guli ar ne, tada jau rūpinasi kunigu, ar ne. Aš galvoju, kad kai žmogus yra tas, kaip tik ir sveikatos atžvilgių galim daug pasiekti, Dievas gali palaiminti svarbiausiai amžinybę, ar ne, kad sąmoningai priimt ir kartais, vat, ar giminai tai tenka išlydyti amžinybę. Pirmas klausimas, kada buvo kunigas atėjęs, ar ne, ir toks džiaugsmas, sako, vat, prieš 3 savaites, prieš mėnesį, prieš mirtį atėjo, susitaikė, patepė komuniją, įsivaizduot, 3 sakramentus gauna, kaip fetikas, kaip sakant, į kelionę, reiškia išpažintis, švenčiausias sakramentas ir patepimas aliejui, kaip sakant, patepimas, pašventimas, pakonsekracija, reiškia kūno, visų tų malonių, ar ne, kad ir pastiprintų, aišku, svarbiausiai ne tik tą kūną, bet svarbiausiai dvasę. Vat, žmogus gauna šviesos, nes kartais žmogus toks apsnūdęs, atsiprašau, gal toks pavargęs nuo ligos guli ir atrodo jis ten, nu, ten tą išpažinti taip išlemena, ten priima komuniją, patepi ir žmogus pražysta. Net sunku pastebi, sunku patikėti, kad sakramentas turi galią, kaip tik gal kurie vat, artimiesiems perdukit, iš tikrųjų, nu, man asmeniškai nemalonu ir graudu, kad jau žmogus paveik numiręs, tada reikia kunigo. Aš galvoju, kad sakramentai teikimi gyviesiems, todėl aš sakau, jūs tikriausiai negerbėte ir nemylėjote tą žmogaus, kad jis jau reanimacijoje tik vertas patepti šituo nuostabiu Dievo malonės ženklų sakramentu. Todėl būkime gailestingi, kol yra dar galimybė ar ne, ir prieš operaciją galim šitą sakramentą suteikti, ypatingai, o žmogus serga kažkokia net ir jauniems, ar ne, turime visokių lygų ir nebijoti ateiti, išpažinti tas, vat, prieš operaciją, prieš ką, kad nebijotų žmonės iš tikrųjų naudoti šituo sakramentu.
Klausomės telefono skambučio.
Paskambino Albina iš Klaipėdos.
Prašom, Albina,
kalbėkit. Kad negaliu nueiti priimti.
Koks jūsų klausimas, Albina?
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Per amžius.
Klausimas mano toks. Aš esu ligonė, man 85 metai. Aš meldžiuosi gailestingumo vainikėlį litaniją ir rožančių kasdien. Ir aš noriu paklausti, ar aš gaunu visuotinius atlaidus, kad aš negaliu priimti švenčiausiai sakramento.
Nu, vėl pasikartosiu, tą ką bažnyčia sako, kad visuotinius sakramentus, visuotinius atlaidus galite laimėti, kai lygos patale ateis pas jūsų kunigas, atneš švenčiausiai sakramentą, išklausys jūsų išpažinti ar ne, ir sukalbėsite maldą švento tėvo intenciją, tai yra, ir būsite malonės toje, tokie yra pagrindiniai, reiškia visuotinius atlaidus, o palauk, daliniai dar yra, ar ne, tai daliniai, kaip sakant, ta malda yra reikalinga, ar ne, tai va, tai manau, kad kaip čia pagal bažnyčios mokymą, kad čia, kad tuos tą maldą laimime už savo artimuosius, o atlaidų sąlygos yra tokios, ar ne? Kaip sakant, to ką bažnyčia mums apie atlaidus sako, to toks yra bažnyčios mokymas, ar ne?
Žinot, kai negalit pasiekti bažnyčios kunigo, norite atlikti išpažinti ar priimti komuniją, tai pasirūpinkit, kad giminės, artimieji ar kaimynai, ar jeigu kartais taip nutinka, kad nėra tų artimų žmonių, vis tiek galite susisiekti, susiskambinti ar su bažnyčios tarnybomis, ar su socialinėmis tarnybomis, paprašykit, kad kuniga pakviestų į namus ir galėsite priimti tuos dvasinius patarnavimus, jie bus naudingi gal ir tokiam ryšiui su tikėjimo bendruomenė ir tokiai vidiniai paguodai. Ir, o kai negalite, va, dėl jūsų būsenos galbūt ten taip dažniau atlikti išpažinti, priimti komuniją, tai pasitikėkit, kad jeigu bažnyčia moko, kad jeigu kas nors taip su gera tokia valia meldžiasi, atlieka tas atlaidams nustatytas sąlygas, bet negali galbūt visų sąlygų įvykdyti, tai laimimi daliniai atlaidai, taip pat tam tikra dvasinė malonė ar sustiprinimas. Gavome SMS žinutę.
Vygantas klausė, kai Jėzus pasiėmęs Petrą, Joną ir Jokūbą užkopė į kalną melstis, tai jiems pasirodė du vyrai, Mozė ir Elijas, kurie įvardinti tikriniais vardais. Jėzus ant kryžiaus sušuko Elija, Elija, kodėl mane apleidai? Vertėjas tikrinį Elijo vardą verčia Dievas, apie kurį vyrą Elija yra kalbama.
Čia iš tikrųjų nėra tą patus asmenys, tas Elijas, kuris minimas Jėzaus atsimainimo ant Taboro kalno aprašymė ir tas Jėzaus priešmirtinis šauksmas ant kryžiaus, kalbama atsimainimo istorijoje apie senovės žydų tikinčiųjų labai gerbiamą pranašą Elija, tai yra žmogiška asmenį, kuris išrinkta jai tautai, padarė daug gero, lydėdamas ją jos tikėjimo kelionėje savo dvasinę pagalbą ir tikėjimo ženklais. Hebrajų, kaip ir arabų kalbomis, tas Eli, kaip mes žinome, arabai kreipiasi į dievą Allah, Allahas. Tai yra tas pats žodis reiškia Dievo vardą. Vienas iš Dievo vardų, tomis artimųjų rytų kalbomis, ir čia visiškai yra tikra, remiantis va to švento rašto kontekstu, kad Kristus prieš savo mirtį ant kryžiaus šaukėsi Dievo, savo tėvo. Ten jau nėra jokios užuominos į pranašą Eliją. Nors tas artimųjų rytų kalbų šakninis žodis Eli, iš tikrųjų yra kaip daugelyje Senojo testamento Biblijos vardų kaip tokia nuoroda į Dievą Elijas, Eliziejus ir kiti vardai. Dažnai jie turi ir tam tikrą dvasinę reikšmę tie vardai, pavyzdžiui, tas pats Jėzaus vardas, hebrajiška Ješua reiškia. Dievas gelbsti, Dievas išgelbėtojas. Dar viena esame žinutė.
Garbėsiu Kristui, kalbant tikėjimo išpažinimą, ar reikia palenkti galvą ties žodžiais, šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi, klausė Virginija.
Taip.
Taip, tuo išreiškėme, tuo gestu išreiškėme savo ypatingą pagarba, ten daugiau, mažiau palenkti turbūt priklauso nuo vietos ir laiko ar mūsų tokio vidinio nusiteikimo, bet tuo gestu išreiškime tokią ypatingą pagarbą Kristaus įsikūnijimui, tam tokiam gal labiausiai mus pasiekusiam ar palietusiam Dievo darbui, kai jisai pats tapo vienu iš mūsų, priėmė žmogaus prigimtį. Tai ta, sakytume, didžiausia mums Dievo gailestingumo ir meilės darbą tokiu būdu pagerbėme, išreiškėme savo tikėjimą.
Per kalėdas net priklaupėme, tai kai sakoma, čia yra toks pagerbimas, o čia, aišku, kad ir kunigai skaito pamokslą, kai mina Jėzaus arba Marijos vardus, irgi, kaip sakant, toks gestas pagarbos, nuolankumo, išskirtinumo, irgi, kaip sakant, palenkia galvą toks, reiškia, gali būti ar ne.
Turime dar vieną klausimą. Jei gavau sutvirtinimo sakramentą, bet manau, kad nebuvau širdyje tinkamai nusiteikęs. Ėjau, nes mama norėjo. Ar jis yra galiojantis?
Svarbiausia, kad nebuvo priešingos valios. Matote, kartais sako, net kunigai, žmogus sako, čia pasitaiko visokių tų interpretacijų, sako, tai mano kunigystės šventimą nėra galionis, nes mane prievarta. Jeigu jūs būtumėt priešinęsis tam dalykui, ar ne, nu aišku, jūs ėjot iš tokio paklusnumo, galbūt nepilno samoningumo, bet sakramentas veikia, jūs neparaškit, kad būtų sakot, ne, mama, aš netikiu tuo sakramentu, nenoriu, kad mane pateptų, nu, tu mane verti vos, ne, supančiota prie altoriaus nuvedėjai, tai šitas sakramentas nėra galiojantis, ar ne? Tavo, jeigu buvo kažkiek laisvos valios, iš meilės mamai, nu, kažkoks tikėjimas nebuvo samoningas, nes kartais irgi ten į sakramentus prieiname ir kartais atmeldžiamės, kad rožančių sukalbė ir žiūri, kad jau paskutinis karoliukas kažkur tai ta malda buvo. Aišku, ir kaip sakant, reiškia, aišku, to būla, kad mes valią sujungėme su, kaip sakant, operatus. Sakramentas veikia savo jėgos ir galios, ar ne? Net kunigas, būdamas nemalonis, stovi teigia sakramentus ir jie yra galiojantis, ar ne, po to kunigas galbūt atlieka išpažinti viską, ar ne, yra galiojantis, tas pats ir sutvirtinimo sakramentu, tai ir tas sakramentas, manau, yra galiojantis, nes buvo kažkiek tikriausiai jūsų valios pritarimo, nebuvo to sąmoningumo, tokio užsidegimo tos, bet aš manau, kad jeigu šiandien užduodate šitą klausimą, tai reiškia, kažkas iš to sakramento paliko, kad jums yra svarbu jūsų sąmoningumas ir tikiuosi, kad jūs perspektyvoje gilinsitės, pamilsite savo tikėjimą ir džiaugtėsis, kad mama, nes kartais ot, vaikai nenori eiti į mokyklą, bet juos išvaro, gal liepia eiti ir tam tikrus dalykus, nors po to, po kiek laiko ir sako, ačiū mama, kad tu čia mane taip ir buvo pykčių, kad tu liepiai mokintis, o tiesiauklį, ir tai tas pats irgi su tuo sakramentu, ar ne, nebuvo tos pilnos valios pritarimo, bet nebuvo ir priešiškos tos sukitimo, o sakramentas tikriausiai perspektyvai tikiu, jeigu žmogus atsivers, bręs, nu, mūsų sąmoningumas nėra, matot, tos pažeistas, toks ne iki galo, tai vat ir galvoju, kad manau, kad jis yra veikiantis, tik tais prašymas, aišku, prašymas, tai yra toks ženklas, kiek dabar jūs tą sakramentą norite, kaip sakant, gyventi, puoselėti ir gyventi jo malonėmis.
Dar mus aplankė klausytojas esame žinutę.
Garbėzui, kuris Kristui, prašome paaiškinti, ką reiškia deganti lemputę prie tabernakulio. Dėkojame.
Paprastai pagal katalikų bažnyčios dažniausiai tradiciją, ta deganti lemputė žymi švenčiausio sakramento buvimą bažnyčioje, jeigu yra komunija su konsekruotomis ostijomis, komunikantais tabernakulyje, altoriuje, tuo duodama tikintiesiems suprasti, kad čia yra viešpats slėpininguose, per mišes konsekruotuose duonos pavidaluose ir taip primename tam tikrą ir galimybę susikaupti, pabūti toje mistinėje slėpiningoje Dievo Kristaus asmens artumoje ir parodyti tam tikrą pagarbą tai vietai, kur viešpats yra mūsų sutinkamas, garbinamas.
Dar vienas klausimas. Kai kunigas lanko savo parapiečius, aš suderinu asmenis ir laiką savo namo kaimynus vizitui, teko suprasti, kad kiti atsisako, nes nežino, kokią sumą aukot parapijos kasai arba netgi neturi lėšų. Nejauku būtų duot 5 eurus. Kaip geriau nepriimti kunigo ar susigėdus duot 5 eurus? Arūnas klausė.
Manau, kad nereikėtų, aišku, čia yra toks gal ir mūsų savigarbos ar tokių nusistovėjusių visuomenės bendravimo normų spaudimas patiriamas, tas toks dažnai mūsų žmogiškumą lydintis klausimas, ką apie mane pagalvos, kaip čia aš atrodysiu kitų fone. Turbūt mūsų tokios vidinės laisvės gyvenimo paprastumo uždavinys būtų per daug to nesureikšpinti, taip sakant, ne vien tik tai vadėl tos vienokios ar kitokios aukos, bet ir tokio įprastinio bendravimo su bažnyčios atstovais, vadovais ar tarpusavyje su kitais žmonėmis. Vis tiek mes turbūt turėtume pamažu taip išmokti jausti save Dievo akivaizdoje, kur nėra nieko paslėpto, kur mes visi esame vertingi, Dievui brangūs asmenys ir tas toks visuomenės vertinimas neturi būti pagrindinis mūsų sprendimų, pasirinkimų, kriterijus. Bažnyčia įvardindama tą mūsų paramą vienai par kitaip teikiamą kaip parapijos bendruomenė ar už kokius nors dvasinius patardavimus, žinote, įvardina auka. Auka yra laisvanoriškas dalykas, negali būti nustatoma vienokio ar kitokio dydžio, jinai turi būti yra paliekama laisvė kiekvienam žmogui pagal jo išgalės išteklius aukoti vienam ar kitam reikalui. Aišku, taip nusistovite pagal visuomenę, sakytume, tam tikrą finansinį pajėgumą, kažkokios tokios nerašytos normos, kiek įprastai žmonės aukoja už vieną ar kitą paslaugą ar bažnyčios patarnavimą, bet tai, manau, nėra tokie esminiai dalykai. Niekas negali reikalauti kas nustatytos tenai normos, jeigu žmogus yra neturtingas ir negali tiek aukoti. Tai, manau, tikrai ramiai galima skirti tiek, kiek žmogaus ar šeimos finansinė būklė leidžia jam paskirti, ne daugiau. Aš dažnai sakau žmonėms, kad Dievas, kurį suprantame kaip aukščiausią protą, išmintį, nereikalauja iš mūsų negalimų dalykų. Niekas to negali reikalauti. To, kas prieštarautų sveikam protui. Ir ko gero, geras bažnyčia ar Dievą mylintis kunigas neturėtų kažkaip priminti ar duoti suprasti, kad čia per mažai paaukota. Ar panašiai mes žinome tų tokių kilnių mūsų ir praeities, ir dabarties dvasininkų, ten ar Vaižgantas, ar tėvas Stanislovas, ar kunigas Debskis, kurie lankydami žmonės, ligonius, matydami, kad kartais tie tikrai yra vieniši, neturtingi ir ten negali kažko paaukoti. Dažnai ir patys ieškodavo būdų, kaip jiems padėti, paremti, ne tik tai, kad atsisakydavo aukų, bet patys jiems padėdavo. Tai čia aišku yra ir tokio ir bažnyčios kunigijos, gal seminaristų seminarijose, tokio dvasinio ugdymo reikalas, kad turėtų tokio ir socialinio, ir žmogiško jautrumo, nereikalauti kažkokių ten neįmanomų aukų, kaip sako popiežius Pranciškus, būti tokiems matančios, reginčios širdies žmonėmis, kad dažnai tai toks dvasininko jautrumas, atidumas žmonių poreikiams iš tikrųjų labiau gero ugdo ir stiprina bažnyčią visapusiškai, negu ten kažkokios surenkamos didelės rinkliavos ar sumos. Tai tą visą laiką reikia pasverti ir tikintiesiems ko gero neturėti to tokio tuščio išdidumo, drįsti pasakyti, kad kunigė šiuo metu mano ir tokia būklė, aš negaliu labai daug aukoti, skiriu tiek, kiek mano dabartinės galimybės leidžia, kad kažko prisidėčiau prie tos bendruomenės, o jeigu ir taip negaliu, tai tada ar malda galbūt, ar kokiu darbu pagal savo gebėjimus stengiuosi patarnauti tą tikėjimo bendruomenės reikalams išsilaikymui.
Mums parašė Ilona, Kristus, kai dar gyveno žemėje, meldėsi tėvui. Ar jis iš tiesų meldėsi savo tėvui, ar tai buvo tik pavyzdys, kaip ir mes turėsime melstis, kai jo nebebus. Dievas yra trejybė, bet juk iki kryžiaus jis gyveno žemėje.
Čia turbūt yra labai daug klausimų vienoje vietoje. Dievas, mes tikime, Kristus yra žmogaus prigimtį priėmęs Dievas pagal krikščionių tokią bendrą visų krikščionių konfesijų bažnyčių supratimą. Dievas yra vienas trejybėje, tai nuo amžių buvusi pasaulį palaikanti, kurianti gyvybę teikianti būtis, kuri, kaip sako teologai, yra viena, vienas Dievas, bet ne vienišas, kurio toje vienoje Dievo prigimtyje yra trys asmenys, tėvas, sūnus ir dvasia, jungiami begalinės meilės. Mūsų teologija sako, kad iš tos Dievo meilės, tobulumo, pilnatvės būsenos, jisai kuria pasaulius, kuria būti, kad pasidalintų savo gyvenimo pilnatve su kitomis būtybėmis, kitais kūriniais. Ir Dievas sūnų, vieną iš trejybės asmenų, mes suprantame kaip Dievo mylinčią, kuriančią galę, kurią šventasis raštas vadina žodžiu. Dievo atkuriančiuoju žodžiu. Tai mūsų tikėjimas sako, kad šitas švenčiausios treibės asmuo, sūnus, amžinasis žodis priėmė Dievo dvasios veikimu, priėmė žmogaus prigimtį, gimdamas kaip žmogus iš mergelės Marijos. Tas Dievo veidas, sakykime, Dievas priėmė žmogaus prigimtį, pasirodęs mums žmogaus veidu. Krikščionybės supratimu, mokymu yra Jėzus Kristus, istorinis asmuo, gyvenęs regimai tam tikrame laike, kad mūsų savo gyvenimo auka išvaduotų iš tos prigimties sužeistumo, vadinamo nuodėme, prigimties trūkumų, leistų mums artėti prie mūsų, sakytume, ištakų, prie mūsų kūrėjo Dievo. Ir Jėzus, kaip sako bažnyčios mokymas, tikėjimo mokymas, suprasdamas sąmoningai šitą savo dievišką prigimtį, jis yra tas Dievo siųstas iš žmonių gelbėtojas, dažnai kreipdavosi į Dievą, amžinai kūrėją, tuo žodžiu tėvę. Iš tikrųjų taip ir mus, ne į savo globėją, taip sakant, tą asmenį, kuris juridiškai atrodė galbūt to meto visuomeniai kaip Jėzaus tėvas, aišku, ne į Juozapą, bet į savo amžiną, į tėvą, iš kurio buvo kilęs, kreipdavosi tuo žodžiu tėvę, iš tikrųjų ir mums duodamas pavyzdį, kad turėtume tokiu būdu eiti į Dievą, kreipti, suvokti jį, ne kaip kažkokį tokį tolimą, grėsmingą, nesuprantamą būtį, bet kaip į artimą asmenį, toks, koks žmonių prigimties tvarkoje turėtų būti tėvas šeimoje. Švento rašto vertėjai sako, kad tas kreipinys, kuriuo dažnai Jėzus savo maldose, užrašytose šventajame rašte hebrajų, graikų kalbomis, originaluose, tose pirminiuose šaltiniuose, taip pat ir tėvė mūsų maldoje, jisai mokė savo sekėjus kreiptis į Dievą, ta žodis aba netgi nėra visai tai, ką mes verčiame kaip tėvas, bet yra toks malonybinis, švelnus žodis, kažkas panašaus kaip tėti, tėvelį. Tuo Jėzus be abejo norėjo ir savo tokį vidinį santykį su Dievu išreikšti, kaip pilna tokio pasitikėjimo, švelnumo ir mus vesti tą tokį pasitikinti švelnų santykį su Dievu mūsų kūrėju ir palaikytoju. Taip, sulaukėme esame žinutės, dar turbūt ne vienos.
Taip, viena žinutė skamba taip, pora gyveno civilinėje santuokoje. Žmona yra tikra katalikė, o vyras tik pakrikštytas. Žmona nori bažnytinės santuokos, vyras sutinka, tik atsisako kursų. Ar gali žmona viena praeiti kursus ir kokių pažymų reikia? Vaikai mokosi katalikiškai, kaip žmonai gauti bažnytinę santuoką. Ačiū už atsakymą.
Ko gero, jeigu atsiranda tokių neįveikiamų kliūčių, būtų galima gauti, aišku, mes visi suprantam, tobuliau būtų, jeigu abu šeimos nariai, vyras ir moteris praeitų tuos kursus, pasiruoštų, tai yra geriau suprastų krikščioniškos santokos įsipareigojimą, ko gero ir geriau pažintų ir bažnyčios mokymą, santokos klausimų ir vienas kita tie kursai. Daugeliu atžvilgių, kaip neretai sutuoktinių poros paliudyje, yra naudingi, bet jeigu atsiranda tokia neįveikiama kliūtis, kad kažkuri viena pusė dėl savo kažkokių vidinių motyvų ar priežasčių atsisako tų kursų, ko gero yra tokia galimybė vienai pusiai pasiruošti ir priimti santuokos sakramentą, bet be abejo tada kitai pusiai bent jau dalyvaujant, taip sakant, sutinkant duoti santuokos priesaiką ir kiek suvokiant, kad tai yra toks įsipareigojimas visam gyvenimui Dievo akivaizdoje, va tą tokį minimalų suvokimą vis tiek turėtų turėti ir kita pusė. Bet tada reikia žinoti, kad tai pusė, sakykime, šiuo atveju žmonai, moteriai, kuri tai pasiruošė į sąmoningą įsipareigojo santuoką, iš tikrųjų ta santuoka bus jau įpareigojanti, galiojanti visą gyvenimą, kaip yra ir turėtų būti santuoka įprasto atveju. Juk yra va tokių sudėtingų galbūt situacijų, kai bažnyčia irgi tam tikromis sąlygomis teikia santuoką. Ir tokio, kaip sako, mišraus tikėjimo poroms arba poroms, kur vienas asmuo yra tikintis, kitas laiko save netikinčiu ir ten sutinka tik tai tą priesaiką pakartoti. Žinome, kad toje priesaikoje, taip ne, santuokinėje priesaikoje dažnai jokio tokio specifiškai religinio nėra, tai yra toks asmens įsipareigojimas, pažadas kitam asmeniui, ištikimybės, meilės, pagarbos ir globos pažadas. Aišku, tikintysis to tai išsako, pasitikėdamas ir prašydamas Dievo pagalbos tam įsipareigojimui. Bet va, tokiu atveju, jeigu tuokiasi tikintis ir netikintis, kuris, sakykim, nepriima tos religinės santokos sampratos, tai yra galima, kad ta viena pusė pabūtų kažkur ten, kaip sako, šalia priesaikos metu. Ja, na, aišku, pageidautina, kad išsakytų santokos priesaiką, o tokį visišką įsipareigojimą jau ne vien tik tai galbūt žmogiškojų prigimtinių, bet ir dvasinių religinių būdų sujungiantį su tuoktinius. Įsako ir įsipareigojimą prisima ta tikinčioji pusė. Sulaukėme telefono skambučio, matau.
Taip, paskambino Elena iš Panevėžio.
Prašom, Elena, išsakykit savo klausimą per amžius garbė.
Noriu paklausti tokį sudėtingą, gana niekieno dar neklausti, atrodo, klausimą. Jeigu bažnyčios tribunolas ten nustato santuoką negaliojančią dėl vieno kurio nors sutuoktinio kaltės, daleiskim ten dėl žmonos kaltės arba dėl vyro ten priklausomybėm, esu girdėjus, kad jeigu priklausomybės vyras turi kažkokiem tai blogiem įpročiam nustato negaliojančią santuoką. Va tai įdomu labai, kaip antrai pusiai tada ta santuoka taip pat skaitosi negaliojanti ar galiojanti tam, kuris daleiskim, nu, kaltas buvo. Žmona, daleiskim, teisi, dėl vyro kaltės nustatė santuoką negaliojančią ir ta žmona gali imti šliubą su kitu vyru. O kaip tam vyrui, kuris buvo kaltas, ar jam santuoka galiojanti ar negaliojanti?
Tad santuoka yra ne vieno, o dviejų pasirinkimas ir apsisprendimas ir įsipareigojimas. Tai jeigu bažnytinė atsakinga institucija nustato, kad ta santuoka, kaip mes sakom, buvo negaliojanti dėl kokių nors svarbių ištirtų priežasčių arba neįvykusi, tai ji yra neįvykusi ir negaliojanti abiem pusėm. Nebūna taip, kad po vieną būtų vienam galiojanti, kitam ne. Esame žinutė, mus pasiekė klausytojo klausimas.
Garbė Jėzui Kristui.
Žina, garbė.
Rankų uždėjimas ir palaiminimas – tai kunigo prerogatyva. Jei taip, tai kaip traktuoti rankų uždėjimus ir palaiminimus kryžiumi ant kaktos įvairiuose katalikų bendruomenių susirinkimuose? Ačiū.
Nėra palaiminimas tik tai kunigo prerogatyva. Žinote, kad bažnyčia ne tik tai leidžia, bet ir kviečia, ragina laiminti vieni kitus, skatina, pavyzdžiui, kad tėvai palaimintų savo vaikus ar kryžiaus ženklo, ar rankas uždėdami ant galvelių išlydinti, sakykime, ar į mokyklą, ar į kokią ilgesnę kelionę, ar į kitus kokius svarbius gyvenimo įvykius mes visi galime vieni kitus laiminti, nes palaiminimas tai čia nėra kažkokia tokia ypatinga rezervuota vien tik tai dvasininkam apeiga, tai yra, na, žinote, mes sakome, kad yra ta tokia ordinarinė šventimais gaunama kunigystė ir yra bendroji visų pakrikštytųjų, visų Dievą, Kristų tikinčiųjų kunigystė, kuri per krikštą, per kitus sakramentus taip pat turi savo galę, turi savo veikimą. Tai jeigu tikintieji ar bendruomenėse, ar sakykime, ten geri draugai, ar savo šeimos aplinkoje, linkėdami Dievo palaimos, Dievo globos vieni kitiems ten kaip įprasta, ar kryžiaus ženkliuko ant kaktos, ar uždėdami rankas, ar peržegnodami vieni kitus laimina, tai iš tikrųjų tai yra leistinas ir geras dalykas, nes tuo būdu mes išreiškėme ir savo tikėjimą Dievo malonės veikimu ir savo pačių tokį vidinį nusiteikimą daryti gerą. Kviestis Dievą į pagalbą savo ar mūsų mylimiems asmenims. Tai yra gera ir skatintina. Svarbu gal, kad tai netaptų na tokių formalumų, kai tai atliekama kažkaip tai pusiau juokais ar negalvojant, kas čia vyksta. Tikrai tai būtų taip pagarbiai su tam tikra vidinė nuostata, vidinė laikysena, kad trokštame Dievo palaiminimo tiems mums brangiems asmenims.
Gedas klausė, ar savižudybė sunki nuodėmė, jeigu žmogus sirgo depresija. Dėkui.
Yra tokių dalykų, kurių mes, na, turbūt negalime pasverti kaip medicininėmis jautriomis svarstyklėmis, kur tikriausiai galutinai tik tai Dievo ir žmogaus vidinėme santykėje, sąžinėje yra aišku, kiek ir kokios ten būta nuodėmės. Objektyviai, jeigu tai yra na, toks sąmoningas prieštaravimas Dievo valiai, tarsi toks maištas, kad štai Dievas davė man gyvybę, bet aš sprendžiu, kiek gyvensiu, kada galiu ją savo atimti. Tarsi va tai prieštaraudamas tai Dievo valiai ar niekindamas jo dovaną, tada aišku, tai objektyviai bus nuodėmė. Bet kai yra liga, depresija ar kokios kitos priežastys, kurios apsunkina tokį sąmoningą laisvą sprendimą, mūsų laisvą valią ar suvokimą, tai visada yra abejonė. Ar tikrai ten būta sunkios kalties va šituo pagrindu. Bažnyčia dažnai ir neatsako va, tų religinių krikščioniškų laidotuvių tokiem asmenim, kurie sirgo depresija ar panašiom psichikos sutrikimo lygom, kur yra rimtas pagrindas galvoti, kad nebuvo tokio aiškaus laisvo supratimo ar sąmoningumo, pasitikime Dievo gailestingumu, kad jis priims į savo artumą va, tuos žmonės, kurie neturėjo galimybių laisvai spręsti ar pasirinkti, galbūt ne visai suvokė, ką tuo veiksmu daro. Taip, mėly Marijos radijo klausytojai, dėkoju už jūsų tikėjimą, rūpestį savo ir kitų dvasinių gyvenimų. Laidoje dalyvavome kunigas Vincentas Tamošauskas, mielas vienuolis Kapucinas iš Paulių parapijos ir aš kunigas Robertas Grigas. Dievo palaimos jums garbė Jėzui Kristui.